Einar K. Guðfinnsson, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég held að þessar tilgátur háttvirts þingmanns séu allar saman mjög líklegar. En gáum þó einu. Hér er greinilega verið að hafa stjórnarskrána sem leiksoppinn. Stjórnarskráin er orðin fórnarlambið. Og hagsmunir stjórnarskrárinnar eru greinilega hér í öðru sæti. Það er alvara málsins. Hugmyndafræðin með stjórnlagaþinginu á sínum tíma var það að reyna að leiða í jörð ágreiningin. Uppskeran er sú sem að blasir við okkur að í fyrsta skipti fara fram hér heiftarlegar umræður efnisatriði stjórnarskrár þegar menn eru að taka til við það að reyna að endurskoða. Það hefur tekist vel til fram að þessu það að ná fram sáttum almennt talað við flesta tilraunir til þess að endurskoða stjórnarskrána. Núna hefur sú tilraunir út í sandinn. Þetta er að gerast hér núna að það er gríðarlegu átökum efnisatriði og ekki síður málatilbúnaðin, á þessu stigi fyrst og fremst málatilbúnaðin varðandi stjórnarskrána og það er auðvitað hörmulegt vegna þess að í þeim slag er stjórnarskráin sjálf fórnarlambið.
Áttvirtur 4.